Da li se u Svetom pismu nalazi tačan zapis o Isusovom životu? Odgovor iz Svetog pisma. Biblijski pisac Luka je u vezi sa onim što je on napisao o Isusovom životu rekao: "Pomno sam ispitao sve od početka." Luka 1:3. Neki tvrde da su zapisi o Isusovom životu koji se nalaze u evanđeljima, svedočanstva njegovih savremenika Mateja, Marka, Luke i Jovana, bili izmenjeni tokom 4. veka. Međutim, na samom početku 20. veka u Egiptu je pronađen jedan dragocen fragment Jovanovog evanđelja koji je danas poznat kao papirus Rylands 457P52 i čuva se u biblioteci John Rylands u Manchesteru u Engleskoj. On sadrži deo teksta koji se u današnjim prevodima Svetog pisma nalazi u Jovanu 18 od 31 do 33, 37 i 38. To je najstariji postojeći fragment rukopisa grčkog dela Svetog pisma. Mnogi izučavaoci smatraju da je napisan oko 125. nove ere, samo četvrt veka nakon što je bio napisan originalni tekst. Značajno je to što se tekst tog fragmenta gotovo u potpunosti poklapa sa onim što stoji u manuskriptima koji su kasnije nastali.